Siguldas novada dome vērsusies valsts policijā saistībā ar 4 bērnu inficēšanos ar salmonellu. Tā konstatēta izmeklējot cēloņus vairākiem ar zarnu infekciju saistītiem saslimšanas gadījumiem. Salmonella baktērijas ir bīstamas, tās izraisa zarnu vai vispārējo saslimšanu, ja uzturā lietots ēdiens, kas ir inficēts ar baktērijām. Saima atbalstījusi Rīgā izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar to pagājušajā nedēļā izsludinātā ārkārtas situācija joprojām ir spēkā. Parlaments galīgajā lasījumā atbalstīs par steidzamiem atzītos grozījumus pasta likumā. Ar tiem plānots nodrošināt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus nākamgad ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tie bijuši līdz šim. Konkursā uz Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amatu ir izvēlēta Santa Purgaile. Viņas kandidatūru vēl virzīs apstiprināšanai valdībā. Gala lēmums par iecelšanu amatā jāpieņem Saimai. Tikmēr parlaments otrajā lasījumā atbalstīs grozījumu likumā par Latvijas Banku. Izmaiņas citas starpā paredz valdībai vērtēt iespēju Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju pievienot Latvijas Bankai. Citviet pasaulē Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Itālijas premjers Giuseppe Conte aicina ieviest Eiropas Savienībā automātisku patvēruma meklētāju pārdales sistēmu. Makrons arī norādījis, ka dalībvalstis, kas nepiedalīsies jaunajā patvēruma meklētāja pārdales schēmā, tiks finansiāli sodītas, kā to pieprasa Itālija. Izraels premjers Benjamins Netanjahu aicinājis savu galveno sansensi Beniju Gancu kopā veidot jauno valdību. Vēlēšana rezultāti liecina, ka Netanjahu vadītā labajā partija Likud un Gansa vadītā centriskā partija Zilais un Baltais parlamenta vēlēšanās gūšas līdzīgus panākumus. Izraels prezidents Reuvens Rivlins svētdien sāks konsultācijas jeb pārunas ar politisko spēku pārstāvjiem, lai izlemtu, kam uzticēt nākamās valdības veidošanu. Tā pavēstīs prezidenta birojs. Sagaidāms, ka šīs pārunas ilgs pāris dienas. Maskavas tiesa apsvēršot prokuratūras prasību atbrīvot pret galvojumu aktieri Pāvelu Ustinovu. Viņa aizturēšana protestu laikā un tam sekojošā notiesāšana ir izpelnījusies kritiku Krievijas slavenību vidū. Krievijas policija aizturējusi Sibīrijas šamani jeb burvi. Viņš kājām devies uz Maskavu, lai padzītu prezidentu Vladimiru Putinu, kuru uzskata par dēmonu. Dēmoni mitoloģijā, folklorā un reliģijā ir pārdabiskas ļaunas būtnes. Francijā Bretaņas reģionā netālu no Lorijānas šodien nogāzies Beļģijas gaisa spēku reaktīvais iznīcinātājs F-16. Par to Twitterī informējusi Beļģijas aizsardzības ministrija. Abi apkalpes locekļi ir izdzīvojuši. Un vēl Latvijas pasts aicina uzmanīties no krāpniekiem un ignorēt uzņēmumu vārdā izsūtītās e-pasta viltus vēstules, kurās ziņots par it kā nepiegādātu paciņu nepareizi norādītas adreses dēļ. Latvijas pasts uzsver, ka nekādā veidā nav saistīts ar šiem ziņojumiem, tāpēc aicina neatvērt krāpnieciskajām e-pasta vēstulēm pievienotos pielikumus un ignorēt viltus paziņojumus.